Reflektoi me dozë optimizmi edhe në rastet kur pala bulgare nuk jep sinjale pozitive. Pasi që thot, duhet mbajtur në kondicion realizimi detyrimeve që Brukseli ka përcaktuar për Maqedoninë e Veriut. Klimën e pavulishme për faktin se Bulgaria tani ka një qeveri teknike, autoritetet maqedonase mundohen të ambulojnë me dozë optimizmi për faktin se dëshirojnë që të mbajnë në kondicion procesin e realizimit të detyrimeve që na janë përcaktuar nga Bashkimi Evropian, siç janë reformat në gjysor, administratë dhe lufta kundër korrupsionit, thot Kacarska. Do theksuar se takimet me zyrtarëve të lartë të Brukselit vinë para takimit të Këshillit për punë të jashtme të Bashkimit Evropian, i cili pritet të mbahet më 22 qershor, ku mes tjera shpritet të vendoset dhe për miratimin e kornizës biseduese si dhe për mbledhjen e parë ndërqeveritare për çka Maqedonia e Veriut do të niste edhe formalisht bisedimet për antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian. Për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërije Tahajro, Jahja.
Edhe burime diplomatike nga disa shtetet rëndësishme të BE-s kanë thënë se po bëjnë përpjekje maksimale për të nisur negociatat me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut dhe se po synojnë si afat për këtë fundin e muaj qershor, kur edhe skadon presidenca portugeze e BE-s. Korrespondenti i Radios Evropa e Lirë në Bruxelles, Augustin Paloka, i ka njoftuar se në bazë burimeve ka pasur edhe ide që nëse Bulgaria nuk heq vetëm për Shkupin, negociatat e hapen vetëm për Shqipërinë. Por disa shtete në këtë moment nuk duan një skenar të tillë, duke insistuar se të dyja shtetet, sipas vlerësimit të Komisionit Evropian, i kanë përmbushur gjitha kriteret dhe me të dyja duhet të hapen negociatat.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Në vazhdim zhvillimi kryesor në botë pas 11 ditësh luftimesh dhe qindra të vrarëve, Izraeli dhe grupi militant Hamas kanë filluar së zbatuarin një armë pushim të arritur të premten me ndërmjetësimin e Egjiptit. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken bërit e ditur se gjatë ditëve në vijim do të udhtojnë në rajon për të diskutuar me palët. Më shumë olësi materiali në vazhdim. Izraeli dhe grupi militant Hamas kanë filluar së zbatuar i armë pushimi në Gaza, të arritur me ndërmjetësimin e Egjiptit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden përshëndeti arritjen e armë pushimi duke thënë se masa u pasua nga diskutimet intenzive mes Shteteve të Bashkuara, Egjiptit, autoritetit palestinez dhe vendeve tjera të lindjes së mesme. Shtetet e Bashkuara mbështesin plotësisht të drejtën e Izraelit për të mbrojtur kundër sulmeve me raketa nga Hamasi dhe grupe të tjera terroriste me bazë në Gaza që kanë marrë jetën e viktimave të pafajshme në Izrael, tha presidenti Biden. Pas hyrjes në fuqi të armëpushimit në orën 2 të premtes, palestinezët dolën për të festuar në rrugët e Gazës. Në një fjalim para mira personave, një zyrtar i lartë i Hamasit pretendoi se grupi e ka fituar luftën. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken bëri të ditur se gjatë ditëve në vijim ai do të udhtojë në rajon për të takuar ministrin e jashtëm izraelit dhe atë palestinez si dhe udhëheqës të tjerë. Kabineti i Sigurisë i Izraelit tha më herët se kishte votuar 1-0 në favor të një armëpushimi të ndërsjellë dhe të pakushtëzuar të propozuar nga Egjipti. Sipas burimeve diplomatike, dy delegacione egjiptiane do të dërgohen në Izrael dhe territoret palestineze për të monitoruar armëpushimin. Luftimet shpërthyen më 10 maj pas disa javësh tensionesh izraelito-palestineze në Jerusalem që kulmuan me përleshje në një vend të shenjtë të nderuar nga muslimanët dhe hebrejt. Hamasi, që u theq me Gazën dhe konsiderohet si grup terrorist nga Izraeli, Shebaja, Beja dhe vende tjera, filloi të qëllonte me raketa në drejtim të Izraelit. Të paktën 232 njerëz, përfshirë më shumë se 100 gra dhe fëmijë, janë vrarë në Gaza sipas zyrtarëve shëndetësor të kontrolluar nga Hamasi. Izraeli ka thënë se të paktën 150 militantë janë midis atyre që u vranë në Gaza. Hamasi nuk jep shifra të viktimave në mesin e luftëtarëve. Në Izrael 12 njerëz, përfshirë 2 fëmijë, janë vrarë, tha shërbimi mjekësor. Izraeli thot se rreth 4.000 raketa janë shkrepur drejt territorit të tij nga militantët në Gaza. Sot rreth 20 persona në Prishtinë janë mbledhur në qendër të qytetit për shprehur për krahjen e tyre ndaj shtetit të Izraelit pas luftës mes këtij shteti dhe militantëve të Hamasit. Një përkraje e tillë në Prishtinë u organizua para një jave edhe për palestinezët.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Për Për sigurinë kombëtare britanike, ekstremizmi në media sociale paraqet rrezik poshtë sa terrorizmi nga Afganistani ose Siria, ka paralajmëruar kreu I inteligjencës në Mbretërinë e Bashkuar. Sipas tij, vetëm në 4 vitet e fundit, agjencia dhe komanda e policisë metropolitane e Londrës kundër terrorizmit kanë shkatruar 29 komplote, të cilat ishin në fazat e fundit, përfshirë 10 nga ekstremistët e bardhë të ekstremit të djathtë. Të dyshuarit kanë qenë kryesisht ata që janë radikalizuar online dhe në mesin e tyre ka pasur edhe të moshës 13 vjeçare, thaj. Ai kritikoi në veçanti Facebookun për rregullat e enkriptimit, duke thënë se vendimet që merren në sallat e bordeve të Kalifornisë janë gjithnjë më shumë të rëndësishme për aftësinë tonë për të bërë punën tonë, sikurse vendimet e marra në Afganistan ose Siri. Kjo përbën një rrezik real, tha shefi agjencisë inteligjencës. Puna jonë është që për shembull të merremi me një në 1 milion në raste ku dhoma e ndjenjes është një dhomë gjallë terroriste, ata mund të jenë duke prodhuar një bombë ose duke filmuar një video para komplotit shkatrues që mund të jetë duke planifikuar, tha McCallum. Sekretari Amerikan I Shtetit Antony Blinken tha se SBA dëshiron të forcojë raportet me Grenlandën. Blinken ka përfunduar një udhëtim 4 ditor që përfshinte një takim të ministrave të jashtëm të Këshillit Arktikut në Reykjavik të Islandës. Unë jam në Grenland sepse Shtetet e Bashkuara vlerësojnë shumë partneritetin ton, tha Blinken para gazetarve. Vizita në territorin autonom danez ishte ndalesa e tij e fundit në turneun në Arktik. Pronari I kompanisë Tesla dhe SpaceX Elon Musk tha të premten se në të ardhmen të gjitha llojet e transporteve do të jenë elektrike përveç raketave. Ai bëri këto komente përmes një fjalimi online në një forum në Rusi. Kompania Tesla merret me prodhimin e automjeteve elektrike, ndërsa SpaceX ka kryer fluturimin e parë në stacionin ndërkombëtar të hapësirës në maj të vitit 2020 duke I dhënë fund varësisë NASA-s ndaj Rusisë për dërgim të astronautëve atje. Musk tha se logjikisht hapi tjetër do të jetë një bazë përhershme në Hën dhe përfundimisht një qytet në planetin Mars. Ai tha se me kohë inteligjenca artificiale do të na lehtësoj kryerjen e punëve të mërzitshme, raporton Reuters. Dëgjuat bllokun e lajmit. Të gjusë në ruar këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë nga Praga, ju dëshirojmë një pasdite të këndshme.